Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.
Potovanje med nevroni bomo danes začeli v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Dr. Miha Hafner nas pelje na Islandijo, kjer so takrat iskali krivce za dva umora.
Ta dva umora sta bila zanimiva zato, ker niso najdeli niti trupel, niti nobenih drugih dokazov, so pa počasi prišli do osumljencev in to je bilo 6 osumljencev, zopr katere praktično ni bilo čisto nobenega dokaza. Potem po dolgih policijskih zasliševanjih in tako naprej so pa v bistvu vsi priznali in so bili potem tudi več let zaprti. 20-30 let kasneje so vse oprostili in so ugotovili v bistvu, da so ne samo, da so lažno priznali, ampak da so nekateri izmed njih dejansko verjeli, da so storili ta umor. In tukaj so pa dejansko ti ljudje ponotranili to svojo krivdo in v bistvu lahko rečemo, se ustvarjali neke lažne spomine na dogodek, ki ga sploh niso storili.
Da bomo lažje razumeli pojem lažnega spomina, nam bo z definicijo zdaj pomagala doktorica Sanja Šešok.
Lažni spomin je pravzaprav psihološki fenomen, kar pomeni, da se ena oseba spominja nečesa, kar se ni zgodilo, ali se je pa zgodilo na drugačen način, kot se ona to spominja ali pa kot prekliče iz spomina.
Načinov, kako nastanejo lažni spomini, je več. Na nastanek pa vplivajo tako zunanji kot notranji dejavniki, pravi sogovornica.
Lahko vplivajo različne zadeve od naše osebnosti, kognitivnih zmožnosti, stres. Ne? Zelo pogosto opažamo, da posamezniki, ki so v nekem izrazitem čustvenem stanju, kot je stres, travma, depresija, tvorijo več teh lažnih spominov. In v resnici jim gre potem tem spominom, ki jih ima taka oseba manj zaupata, ne? Kadar je ena taka situacija čustveno obarvana. Po drugi strani pa vsak čustveno obarvan spomin tudi ni nujno, da je lažni.
Še podrobneje nam bo proces nastanka lažnih spominov pojasnil dr. Grega Repovš.
Ja, več načinov je, kako lahko pride v bistvu do lažnega spomina. Ne? Ena možnost je, da takrat, ko se nek spomin ustvarja, imamo neke dodatne asociacije ali pa nam nekdo drug nekaj sugerira takrat ali pa dobimo neko lažno informacijo, ki jo ugradimo že v sam spomin takrat, ko nastane in se nam nekemu spominu, ki je načeloma resničen, priključi zraven nek del, ki pa ni resničen, ki je pa lažen.
Moramo pa biti zelo previdni z opisovanjem spominov kot resničnih ali neresničnih, nadaljuje sogovornik.
V bistvu zanimiv, ne, rečete, ne, lažni spomini, ne, bi se lahko vprašali, kaj pa bi bili resnični spomini, ne? Kaj bi bil kriterij za resnične spomine. Ne? In tukaj, če gremo malo širše, kar se spomina samega tiče, bi lahko rekel, da se noben spomin ni zares popolnoma resničen. Ne? Če bi se vzeli za kriterij to, da ja, ne, mora biti spomin točen, tako kot je neka fotografija ali pa video posnetek. Ne? Naš spomin ne deluje na takšen način. Zapomnimo se neke asociacije med posameznimi doživeti, pojmi in ko se jih spomnimo, gre za neko polstvaritev, gre za neke vrste kreativen proces, kjer marsikaj od tega, kar se spomnimo, nadreži popolnoma. Zato, ker lahko, da nekaterim stvarim enostavno nismo posvečali pozornosti, da se nam niso zdele pomembne, ne, neke stvari dodamo, zato, ker se nam zdi, da pašejo zraven, ne, da če je bil sončen dan, da je bilo toplo recimo, ali pa da če je dežval, da smo bili premočeni, pa lahko, da temu sploh ni bilo tako, ampak ne, se nam zdi, da pač paše zraven. In na ta način priklic sam po sebi nikoli ni popolnoma točen. Ne. In lahko se zgodi, da ko priklicujemo nek spomin, spet lahko zaradi nekih naših prepričanj, kaj naj bi se zgodilo v določenih primerih, ali pa zaradi nekih asociacij, ali pa zaradi sugestij, ki nam jih nekdo da, lahko za spet temu spominu priklopimo neke nove informacije, ki so lažne. Skratka, ne takrat, ko se sam spomin oblikuje, ampak potem kasneje, ko ga priklicujemo.
In večkrat, kot posamezni spomin prikličemo, močnejši je.
In na takšen način se da ja, ustvariti neka močna prepričanja o stvarih, ki se sploh niso zgodile.
Možgani na dlani.
Lažni spomini imajo različne razsežnosti. Razmeroma nedolžna je naprimer situacija, ko med prijateljema pride do nesoglasja, ker se vsak od njiju dogodka, ki sta mu prisostvovala, spominja drugače. Takole na to vrsten spor gleda dr. Repovš.
Tako, ko imamo dva posameznika, tudi če se znajeta v isti situaciji, si bosta stvari drugače zapomnila. Zato, ker bosta pozorna na druge stvari v okolju takrat in se bosta tiste stvari bolj zapomnila, bodo njihova predhodna pričakovanja lahko nekoliko različna. Tudi lahko druge stvari presenetijo, pa se bodo tiste bolj zapomnili, kot pa kakšnih pač drugih informacij. In vse te razlike se seveda nakopičijo, tako da imamo lahko potem posameznika, ki se spomnita čisto drugih stvari lahko, oziroma no, ki se spomnita različnih vidikov v različni meri nekega istega dogodka, ki se pa lahko s temi dodanimi elementi, ki jih imajo lažni spomini, lahko pripeljati zelo tega, da so vsi spomini nasprotujoči si.
In pravzaprav imate oba prav, ne?
Pa dodaja doktorica Šešok. No, veliko resneje je, ko se pojavi sindrom lažnega spomina. Doktor Repovš.
Opisuje pa v bistvu situacijo, pri kateri ima posameznik lažni spomin, v katerega je zres zelo močno prepričan in ima hkrati močan vpliv na njegovo vedenje, doživljanje, odnose do drugih posameznikov.
Gre lahko za vse od lažnega spomina na to, da smo se kot otroki izgubili v nakupovalnem centru in se takšnim krajem zdaj izogibamo, pa do lažnega spomina na zlorabo strani bližnjega, kar seveda vpliva na naš odnos do te osebe. Zelo resno pa je tudi, če so lažni spomini vpleteni v pričanje na sodišču, pravi dr. Hafner.
Kjer pa je res velik problem, so pa priče, očividci. Ne? Tukaj pa vemo, in o tem je ogromno bilo tudi že raziskav narejenih ogromno literature, kjer vemo, da priče v bistvu očividci precej precenjujejo svojo sposobnost pravilnega zaznavanja in pomnjenja. In tukaj pa prihaja do veliko težav, ne? Zlasti v ZDA vodijo zelo dobro statistiko primerov, ki jih kasneje razveljavijo in tam ugotavljajo, da v bistvu prvi vzrok za napačne obsodbe so napačne prepoznave prič oziroma napačna pričanja prič, no, to je tako reči.
Sodniki poznajo pojem lažnih spominov, še pravi sogovornik, nas pa je zanimalo, ali bi jim pri odločanju lahko pomagali tudi nevroznanstveniki. Zato bomo najprej morali vedeti, kje so lažni spomini shranjeni. Dr. Repovš.
Lahko, da je dejansko zakodiran v hipokampusu, tako kot drugi epizodični spomini. Druga možnost pa je, da bolj izhaja iz nekih pripričan, ki nimajo zares niti ne osnove, niti ne povezave z nekimi osebnimi doživeti. V tem primeru pa bi te bolj izhajali iz nekega semantičnega spomina, ki se pa v večji meri kodira v teh bolj stranskih predeljih temporalnega režnja.
Za iskanje lažnih spominov je bilo v preteklosti uporabljeno funkcionalno magnetno-resonančno slikanje možganov. Posamezniki so med njimi izvajali določene miselne naloge, ugotovitve znanstvenikov pa povzema doktorica Šešok.
Raziskovalci potem poročajo, da naj bi bil dogodek sprocesiran in spomin kasneje priklican preko dveh poti oziroma preko dveh področij v možganih, ki se pa potem vsaka osredotoča na različne načine. Ena izmed teh poti je ta pot preko medialnega temporalnega režnja, ki se osredotoča na neka določena specifična dejstva. Drugo pa je to frontoparietalno področje, ki pa vsebuje nekak procesiranje vsebine nekih dogodkov, vtisov. In zdaj, ali je spomin lažen ali ne, pa ne bi bilo odvisno od tega, katero od omenjenih področji se pri priklicu informacij potem aktivira. Ne? In zdaj ta raziskava je pokazala, da se medialni temporalni reženj aktivira takrat, ko je posameznik zelo prepričan v svoj spomin in je res ta potem pravilen. Frontoparietalno pač področje pa se aktivira, ko je spomin lažen, vendar je posameznik kljub temu še zelo prepričan v to njegovo resničnost. Raziskava je tudi pokazala, da so posamezniki z lažnim spominom priklicali bolj neke splošne vsebine dogodka, brez detajlov. Posamezniki, ki so pa poročali v resničnem dogodku, so se pa bolj zapomnili podrobnosti, so bolj priklicali potem podrobnosti.
Kljub vsemu pa je potrebno poudariti, da slikovna diagnostika ni tako zelo zanesljiva pri primerjavi lažnih in resničnih spominov, še dodaja sogovornica. Zato se morajo sodniki pri odločanju v posameznem primeru, ki vključuje pričanje prič, vedno zavedati, da na posameznikov spomin vplivajo različni dejavniki, ter da spomin ni fotokamera, ki v vse, kar se zgodi, zabeleži 100%.
Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofonom.